pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Iată-ne din nou împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, încercând să-L înțelegem și să-L aplicăm la realitățile vieții contemporane. Am apelat în sensul acesta la ajutorul doctorului Ken Ham și al cărții sale intitulate Evoluția, o minciună. În această carte, el apără autoritatea și istoricitatea Scripturii, arătând cu claritate că teoria evoluției este doar o încercare a omului de a scăpa de sub autoritatea lui Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre evangelizarea într-o lume păgână. În societatea noastră se dă o mare și reală bătălie între creștinism și umanism. Dar trebuie să ne dăm seama că, la un nivel fundamental, aceasta este o bătălie între creație și evoluție. Odată ce am căzut de acord în această privință, trebuie să ne aducem aminte că dușmanii noștri nu sunt umaniștii și evoluționiștii înșiși, ci puterea întunericului care i-a înșelat. Trebuie să ne dovedim înțelegători față de umaniști și evoluționiști, ajutându-i să vadă cu claritate în noi roada Duhului Sfânt, în tot ceea ce spunem, gândim și facem. Când creștinii înțeleg esența fundamentală a bătăliei, aceasta devine cheia care deschide înțelegerea cauzelor a ceea ce se întâmplă în societate. Ea este de asemenea o cheie care deschide o abordare a societății prin care putem combate eficient accentul pus pe ideile anticreștine. Nu cu mult timp în urmă, creațiunea biblică era temelia societății. În sistemul educațional și în universități se preda creaționismul. Oamenii își trimiteau copiii la școala duminicală și în alte locuri similare pentru a învăța absoluturile creștine. Chiar și necredincioșii, în general, ascultau și respectau aceste legi bazate pe Biblie. Perversiunile sexuale erau scoase în afara legii, în toate domeniile. În majoritatea cazurilor, avortul era considerat ucidere. Dar ce s-a întâmplat? Charles Darwin a popularizat teoria evoluției. Vederi evoluționiste au existat întotdeauna, opunându-se relatării adevărate a creațiunii. Darwin nu a inventat teoria evoluției. El a popularizat o anumită versiune a acesteia. Evoluția a fost promovată ca știință, deși nu este știință, ci un sistem de credință cu privire la trecut. Biserica a fost luată pe nepregătite și nu a știut cum să răspundă situației. Deoarece nu au înțeles adevărata natură a științei, mulți oameni au crezut că evoluția darwinistă este știință. Astfel, această înțelegere a originilor a invadat societatea noastră. Evoluția ateistă este un sistem de credință care spune că nu există Dumnezeu. Noi suntem rezultatul întâmplării. Noi nu aparținem nimănui. Noi suntem proprii noștri stăpâni. Necreștinii acceptă cu ușurință acest punct de vedere, pentru că Biblia ne spune că oamenii iubesc întunericul mai degrabă decât lumina, pentru că sunt ființe păcătoase. După cum am spus în capitolul precedent, ciocnirea de forțe pe care o vedem în societatea modernă este una între religia creștină, având ca temelie creațiunea și care promovează absoluturile, și religia umanistă, având ca temelie evoluția, propunând o moralitate relativă, care spune poți face orice. Care va fi reacția noastră? Noi trebuie să predicăm Evanghelia. Asta înseamnă să predicăm întregul cuvânt al lui Dumnezeu pentru ca Domnul Iisus să primească toată gloria ce îi se cuvine. Ce este însă Evanghelia? Mulți nu înțeleg întreaga esență a Evangheliei, care se compune din următoarele. 1. Învățături fundamentale. Domnul Iisus Hristos este creatorul universului și al omului. Omul s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și astfel păcatul a intrat în lume. Dumnezeu a pus omul sub blestemul morții. 2. Puterea Evangheliei, care este mesajul central al Evangheliei. Domnul Iisus Hristos, Creatorul, a venit și a suferit același blestem al morții, fiind răstignit, dar a înviat dintre cei morți, învingând astfel moartea. Toți cei ce vin la El, pocăindu-se de păcatele lor, de rebeliunea lor împotriva lui Dumnezeu, pot reveni la relația perfectă cu Dumnezeu care a fost pierdută în grădina Edenului. 3. Speranța Evangheliei. Întreaga creațiune suferă efectele păcatului și decade încet, încet. Toate lucrurile vor fi restaurate. Când va reveni Domnul Iisus pentru a-și încheia lucrarea de răscumpărare și de împăcare a omenirii cu Dumnezeu. Mulți oameni folosesc 1 Corinteni capitolul 15 ca un pasaj ce definește Evanghelia, spunând că aceasta se rezumă la răstignirea și învierea din morți a Domnului Iisus. Totuși, 1 Corinteni capitolul 15, de la versetul 12 la 14, apostolul Pavel ne spune: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Cu alte cuvinte, Pavel vorbește despre cei ce nu cred în înviere. Haideți să urmărim întregul argument al apostolului. În versetul 21, el se întoarce în Geneza și explică originea păcatului. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. El arată motivul principal al morții Domnului Iisus pe cruce. Este important să ne dăm seama că Evanghelia conține aspecte fundamentale, dar și celelalte elemente prezentate mai sus. De aceea, a predica Evanghelia fără mesajul creațiunii și a intrării păcatului în lume înseamnă a predica o Evanghelie fără temelie. A predica Evanghelia fără mesajul răstignirii și învierii Domnului Iisus înseamnă a predica o Evanghelie fără putere. A predica Evanghelia fără mesajul împărăției viitoare înseamnă a predica o Evanghelie fără speranță. Toate aceste aspecte constituie Evanghelia. De aceea, pentru a înțelege corect mesajul Evangheliei, trebuie să înțelegem toate aspectele. Metodele evangelizării. Mulți creștini cred că este suficient să predici moartea lui Hristos pentru păcatele noastre, nevoia de pocăință și acceptarea lui Hristos ca Mântuitor. Dar este evident că evangheliștii din biserica primară au folosit diferite prezentări ale Evangheliei, conform nevoilor celor cărora le vorbeau. În Evanghelii și în Faptele Apostolilor găsim din abundență astfel de exemple. Ioan capitolul 4. Domnul Iisus s-a prezentat drept apa vieții la fântână. Faptele Apostolilor capitolul 2. Apostolul Petru a folosit circumstanțele coborârii Duhului Sfânt ca punct de plecare al mesajului. Faptele Apostolilor capitolul 3. Apostolul Petru a folosit ocazia vindecării slăbănogului pentru a vorbi despre puterea Domnului. Faptele Apostolilor capitolul 7. Ștefan a dat o lecție de istorie Sinedriului. Faptele Apostolilor capitolul 13. Apostolul Pavel l-a prezentat sinagogii pe Iisus ca fiind Hristosul. Faptele Apostolilor capitolele 14 și 17. Apostolul Pavel a predicat neamurilor pe Dumnezeul Creator. Dumnezeu ne-a ajutat să pornim tot felul de lucrări de prezentare a creațiunii în lumea întreagă, pentru ca societatea noastră să aibă la îndemână toate mijloacele de evangelizare necesare. Domnul ne-a pus la dispoziție un instrument extraordinar de puternic, pe care trebuie să-l folosim, evangelizarea prin creațiune. Noi credem că principala cauză a relativei ineficiențe a bisericii în evangelizare este un mesaj incomplet. Biserica proclamă mesajul crucii și al lui Hristos, dar acest mesaj nu mai este la fel de eficient ca altădată. Noi citim la 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 23, că mesajul crucii era o nebunie pentru neamuri, adică pentru greci, pe când pentru evrei el era o piatră de poticnire. Trebuie să învățăm o lecție din Noul Testament. În Faptele Apostolilor, capitolele 14 și 17, găsim două abordări directe ale grecilor. Această metodă a fost diferită de cea folosită pentru evangelizarea evreilor. Când Pavel le-a vorbit grecilor, el nu a început cu mesajul crucii. El a început prin a le spune despre adevăratul Dumnezeu, care este Creatorul Suprem, și de pe această temelie a trecut la mesajul crucii și al lui Hristos. Grecii credeau și ei într-o formă de evoluție și în ochii lor nu exista un Dumnezeu creator care să aibă putere asupra lor. Există doar două puncte de vedere referitoare la origini, evoluția sau creația. Dacă cineva nu crede că există o ființă infinită care a creat toate lucrurile, singura variantă rămasă este aplicarea unei forme sau alta a evoluției. Când ne gândim bine la acest lucru, începem să înțelegem de ce apostolul Pavel i-a abordat pe greci de pe temelia creației. Grecii, care nu credeau că Dumnezeu este creatorul, ci credeau într-o anume formă a evoluției, aveau o temelie greșită și deci un cadru de gândire greșit cu privire la lumea aceasta. În consecință, pentru ei, mesajul crucii era o totală nebunie. Pavel și-a dat seama că, înainte de a le putea vorbi despre Domnul Iisus, el trebuia să stabilească baza pe care să-și construiască restul Evangheliei. Așa că el a pus temelia creațiunii, iar de pe această temelie a predicat mesajul despre Iisus Hristos. Ori de câte ori au fost abordați evreii, acestora nu li se prezenta mai întâi mesajul creațiunii, ci învățăturile lui Hristos și moartea lui pe cruce. Evreii deja aveau temelia corectă, pentru că ei credeau că Dumnezeu a creat toate lucrurile. Deci, ei aveau un cadru corect de gândire. Chiar și așa, mulți au refuzat să accepte persoana și lucrarea Domnului Iisus. Este momentul ca biserica modernă să înțeleagă că societatea care ne înconjoară este mai mult greacă decât evreiască. De fapt, însăși biserica modernă este mai degrabă greacă decât evreiască. Dacă în trecut temelia creațiunii era evidentă în societate și oamenii nu erau așa de ignoranți față de doctrinele creștine, omul sfârșitului de secol 20 cunoaște prea puține dintre aceste lucruri. Trebuie să înțelegem că evoluția este una din cele mai mari bariere care îi opresc pe contemporanii noștri de la înțelegerea Evangheliei lui Hristos. Noi primim multe scrisori de la oameni care ne spun că nici nu vor să audă afirmațiile creștine pentru că sunt convinși că evoluția a dovedit că acestea sunt eronate. Trebuie să știm că există generații întregi de elevi care își încheie studiile în sistemul educațional fără a ști ceva despre Scriptură. Ei n-au auzit vreodată despre creațiune, despre potopul lui Noe sau despre mesajul crucii. Este greu de crezut că, literalmente, milioane de oameni din societatea occidentală nu cunosc aceste lucruri, dar este tot mai evident că așa stau lucrurile. Într-o zi, pe când lucram la birourile Fundației pentru Creaționism Științific din Brisbane, Australia, am dat telefon la o florărie pentru a comanda un buchet de flori pentru una din secretarele mele ca să o încurajez. Tinerei de la telefon i-am spus de trei ori, într-o engleză foarte clară, ce trebuia să scrie pe bilețelul ce va însoți buchetul. Ioan 14:27. Când a sosit buchetul, pe bilețel era scris de mână următorul mesaj. Ioan al 14-lea, 27 de ani. Această tânără nu știa nimic despre Biblie și creștinism. așa că habar n-a avut ce i-am cerut eu. Secretara mea a reușit destul de ușor să decodifice mesajul. Ea știe versetul pe din afară și a fost înveselită de această prezentare ciudată. Deși hazlie, această relatare reprezintă trista realitate a ce au devenit majoritatea tinerilor de azi. În tot mai multe cazuri, este evident că, înainte de a putea proclama eficient mesajul lui Hristos, trebuie să punem mai întâi temelia creațiunii, pe care se clădește apoi întreaga Evanghelie. Aș vrea să accentuez un lucru. Doctrina crucii, deși este considerată de către necredincioși ca absurdă și lipsită de putere, are mai multă înțelepciune și putere decât orice idee izvorâtă vreodată din mintea vreunui om. Predicarea acestei doctrine este unicul mijloc al mântuirii. Față de aceasta, toate celelalte învățături, oricât de importante, sunt fie pregătitoare, fie subordonate. Doctrina răstignirii lui Hristos are un efect pe care numai puterea divină îl poate realiza. Deci, atunci când spun că trebuie să pornim de la temelia creațiunii, nu încerc să substrag nimic de la mesajul crucii. Ceea ce vreau să arăt este că se impune o anumită abordare atunci când prezentăm Evanghelia unor anumite grupări de oameni. Credințele acestora pot deveni bariere în calea ascultării mesajului crucii. Poate că ar trebui să regândim metoda folosită de multe cercuri creștine de a oferi necredincioșilor nenumărate noi testamente cu psalmii și proverbele. Dacă i-am îndreptat pe oameni spre primele 11 capitole ale Genezei, pe lângă Noul Testament, atunci am putea să le oferim temelia înțelegerii Evangheliei, în același fel în care a făcut-o și Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolele 14 și 17. Noi credem că acest lucru s-ar dovedi mai eficient în viețile celor ce citesc porțiunile respective din Scriptură, pregătindu-i mai bine pentru acceptarea întregului cuvânt al lui Dumnezeu, ca fiind adevărat și fără greșeală. Bariera evoluției poate fi văzută și în țările musulmane. Vorbeam cândva cu un creștin egiptean care îmi spunea că islamul este o religie bazată pe creaționism, dar în urma predării evoluției în școlile egiptene, tinerii de acolo resping acum islamismul. Este interesant să vezi cum o altă religie bazată pe creațiune are aceleași probleme cu evoluția. Trebuie să ne fie tot mai clar că evoluția îi împiedică pe oameni să înțeleagă cuvântul Dumnezeului Creator. Am văzut această problemă și în școlile publice. Elevii pun adeseori următoarea întrebare. Domnule, cum puteți crede că Biblia este adevărată, când aceasta spune că Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva? Știința a dovedit că această afirmație este eronată. Eu cred că evoluția este una din cele mai mari piedici în calea primirii Evangheliei lui Hristos. Oameni care altădată nu acordau nicio atenție creștinismului au ascultat Evanghelia după ce această barieră a fost îndepărtată. De exemplu, un elev a scris următoarele rânduri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru grupul de la științe creaționiste care au vizitat liceul nostru. Informațiile au fost la zi, relevante și au stârnit multe discuții. După acea lecție, mulți elevi și-au afirmat încrederea în cele prezentate. Ei au simțit cu adevărat că vorbitorul a fost mai logic în prezentarea originilor decât erau profesorii lor de la liceu. Fără vizita celor de la științe creaționiste, mulți colegi încă ar mai crede că minciuna evoluției este de fapt realitate științifică. Mulți elevi care credeau în evoluție cred acum în relatarea Genezei, în urma acelei prezentări. Grupul de la științe creaționiste are un mare câmp de misiune și un rol important de jucat în școlile noastre. Celor ca mine ne revine responsabilitatea de a rămâne credincioși mesajului ce ne-a fost transmis și de a continua lucrarea bună începută. Același elev spunea că în urma acestei vizite, elevii care până atunci își bătuseră joc de el pentru că era creștin, erau acum interesați să audă mai multe despre Creator. Am auzit nenumărate mărturii similare în anii în care am slujit în lucrarea de prezentare a creațiunii. Dacă copiii lui Dumnezeu nu vor folosi acest instrument al evangelizării prin creațiune, vom suferi cu toții consecințele unei metode ineficiente de proclamare a adevărului. De aceea, lucrarea de prezentare a creațiunii este foarte importantă. Prin aceasta ne ocupăm de temelia de care depinde creștinismul și care a fost în mare parte eliminată din societatea noastră. Odată cu prezentarea acestui mesaj în Australia, în Statele Unite și în alte țări ale lumii, am văzut cum oamenii preiau gândurile și literatura prezentată, provocându-i și pe alții să-și analizeze convingerile cu privire la creațiune. Când au fost abordați în acest mod, ei s-au dovedit deschiși față de Evanghelie, deși înainte erau gata să batjocorească pe oricine ar fi deschis subiectul persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, evangelizarea prin creațiune este eficientă. Atunci când noi credincioși se adaugă bisericii, ei ar trebui călăuziți într-un studiu aprofundat al cărții Geneza. Astfel, ei ar putea învăța rolul creștinismului și temelia tuturor doctrinelor creștine. Rezultate se obțin și prin simpla predicare despre Hristos și despre cruce, din cauză că în societate încă mai există o parte a temeliei creațiunii care susține acest mesaj. Dar aceste rămășițe dispar foarte repede și răspunsul este mult mai mic astăzi decât în trecut. Este vremea să ne trezim și să folosim instrumentele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pentru a evangheliza o societate care a devenit ca și cea a vechilor greci. Este timpul să reașezăm temeliile creștinismului. Scrisoarea entuziastă a unui tânăr student universitar reprezintă un bun exemplu al felului în care poate fi folosită evangelizarea prin prezentarea creațiunii. Aș vrea să vă mulțumesc pentru lucrarea pe care o faceți, în a-i ajuta pe oameni să înțeleagă că Domnul Iisus cu adevărat a creat lumea noastră. Aș vrea să vă relatez o mărturie care să vă încurajeze în lupta împotriva evoluției. Timp de 65 de ani, tatăl meu a fost un ateu, întotdeauna convins, întotdeauna gata să doboare credința oricui cu privire la Dumnezeu în general și în special cu privire la faptul că Dumnezeu a creat lumea. Tata credea că Biblia este ilogică, o carte doar pentru cei slabi de minte. Cum ar putea să conțină vreun adevăr? Se întreba el. Tata era încredințat că numai evoluția era în stare să explice în mod științific formarea pământului. Conștientă de această luptă spirituală, mama mea, o credincioasă devotată, s-a rugat timp de 20 de ani ca mintea tatălui meu să se deschidă în fața adevărului și ca minciuna care îl ținea rob să fie înlăturată. Acum 2 ani, pe când aveam 18 ani și mă întorsesem la Domnul de 3 ani, m-am hotărât să particip la o conferință de prezentare științifică a creațiunii. Nu vă pot descrie cât de impresionat am fost de acei creștini care aveau încredere în Scriptură și care prezentau adevăruri științifice despre creațiune. Aceasta mi-a întărit credința în Cuvântul lui Dumnezeu și am fost nespus de bucuros că puteam susține în mod științific afirmația că Dumnezeu a creat lumea. De la standul de cărți al conferinței mi-am cumpărat câteva cărți și reviste. O revistă mai aparte se intitula Contraziceri despre oase. Mi-a plăcut așa de mult să o citesc, încât l-am îndemnat și pe tata să o răsfoiască. Sceptic, el a deschis-o și a început să citească. După 3 zile l-am întrebat ce părere are despre revistă. Spre surprinderea mea, el mi-a spus că îl pusese pe gânduri. Am profitat de situație pentru a-i oferi și celelalte cărți cumpărate. După câteva săptămâni, tata făcea afirmații de genul: n-am știut niciodată că există atâtea breșe în teoria evoluției. Trebuie ca o ființă atotputernică să fi creat lumea. Pe zi ce trecea, Domnul Iisus a început să asambleze în mintea tatălui meu fațetele mozaicului creațiunii și al autorității lui Iisus asupra vieții sale. Peste câteva săptămâni, biserica noastră a fost vizitată de către un evanghelist. În seara aceea s-a hotărât și tatăl meu să ne însoțească. Evanghelistul a vorbit despre disputa dintre creație și evoluție. Dumnezeu a aranjat perfect toate detaliile momentului. În seara aceea, tata l-a acceptat pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că poate să ia de pe autostrada ce duce spre iad un suflet pierdut pe care îl pune pe cărarea vieții, prin simpla înțelegere a felului în care El a creat lumea. Mulțumesc tuturor celor de la științele creaționiste, pentru că îi învățați pe oameni cu privire la creațiune. Vreau să vă încurajez în lupta pe care o duceți împotriva satanei. Domnul face lucruri minunate în urma eforturilor dumneavoastră. Domnul nu ne-a chemat doar să distrugem barierele evoluției, ci ne-a chemat și să reașezăm temelia creaționistă a societății noastre. Dacă bisericile ar folosi în societate evangelizarea prin prezentarea creațiunii, am vedea o stăvilire a valului filozofiei umaniste, care face ca națiunile noastre să fie tot mai păgâne pe zi ce trece. Într-un interviu acordat ziarului creștin al Australiei, Viață Nouă, în data de joi 15 aprilie 1982, Iosif Țon, care a fost păstor al celei mai mari biserici baptiste din România și care pe atunci locuia exilat în Statele Unite, afirma următoarele: am ajuns la concluzia că doi factori au distrus creștinismul în Europa Occidentală. Unul a fost teoria evoluției, iar celălalt a fost teologia liberală. Teologia liberală nu este altceva decât aplicarea evoluției asupra Bibliei și a credinței. Se merită să mai menționăm și observația, din cartea intitulată Prin sângele lor, martiri creștini ai secolului 20, scrisă de James și Marty Helfley: filozofiile și teologiile noi aduse din Occident au dus la erodarea încrederii chinezilor în creștinism. Un nou val de așa ziși misionari proveniți din principalele denominațiuni protestante i-au învățat pe aceștia evoluția și un punct de vedere anti-supranatural cu privire la Scriptură. Școlile metodiste, presbiteriene, congregaționale și baptiste din Nord au fost luate cu asalt. Bertrand Russell a venit din Anglia predicând ateismul și socialismul. Astfel de învățători au dus cărți distrugătoare, care au subminat creștinismul adevărat. Intelectualii din China, care fuseseră cândva educați de către misionarii evanghelici, au fost astfel pregătiți pentru acceptarea marxismului. Evoluția distruge biserica și societatea de astăzi, iar creștinii trebuie să-și dea seama de acest lucru.
Ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.